ça nous concerne.
Chilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Jambo wapendo wasikilizaji na karibu tena kufuata kipindi inatuhusu. Inatuhusu ni kipindi inayoletwa kwenu na shirika la wapasha habari wanaohusika na haki ya binadamu, journaliste pour les droits humains JDH, kupitia msaada wa waziri wa Canada unaohusika na maendeleo ya haki ya mataifa. Katika kipindi ya leo, tunaongea kuhusu unyanyasaji wa kijinsia kwenye shule zimoja za Bukavu ama harcèlement sexuel dans les milieux universitaires à Bukavu. Ndani ya studio siko peke yangu, tunakuwa na waalika wetu wa muungano wa haki ya binadamu na wanasheria. Kwa utangazaji ni mimi Rachel Rugarabura. Kama tulivyosema, tunakuwa na Madame Jolie Kamuntu, naye ni mteteaji wa haki ya binadamu kwenye muungano KJN ama karibu Jeunesse Nouvelle. Jambo Mama Jolie.
Amjambo na asante kwa mwaliko lenu.
Na karibu kwa kipindi chetu.
Asante.
Tunakuwa na kiongozi wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Jambo bwana Adrien Zawadi.
Jambo dada.
Na karibu katika studio yetu.
Asante sana.
Na mbele ya kuwapa kauli waalika wetu, tunawaomba kwanza kusikiliza ushuhuda ama témoignage wa dada mwanga unyanyasaji wa jinsia ama victime de l'agression sexuelle katika shule lake. Tumsikilize.
Moi hivi akakuwa na huya ananifungia licho mimi kwa mimi ikala nikakuwa najiuliza ni probleme gani mbomu mie sikujuaga ile ma acte zote alikuwa ananifanyizia akakuwa naona mie siko interesse siku mwe vitu kwa tena kwa masomo akanishwazira asemi njoo mwenende vuta kisha hii effet ya kurudia nyuma kidogo nikasikia akajifrote kumie kabisa ni mara mingi nikakuwa najisikia sasa tuko na ile kuru nisiende hata kwa masomo ule mwalimu akakuwa ananiita ku telefone ase kama tunane naye tuje reconnaître asenda shindwa akakoka kutana train iko kukuru yake alitia train ka anzani ta telefone kila siku ase kama si a changer a vitu ya kuja reconnaître na juu ni pate alama kukuru yake na njo nikashindwa kanibiti ni changer masomo
basi kisha kusikiliza mwanga huu ama victime mama Jolie Kamuntu maoni gani unakuwa nayo?
Ni shida kabisa. Na wahanga wa ili jambo la harcèlement sexuel ni wengi sana. Namshukuru kwanza huyu dada ambaye amechukua fursa na juhudi ya kuweza kusema na kushutumu hii tabia mbaya. Hii tabia imeanza kumepita miaka kadhaa na watu walikuwa wanadhani kuwa ni ziaka wakati watu wanaizungumzia kunako maradio. Lakini unakuta mnamo mashule zetu ni shida, ni tatizo kubwa sana. Kwa leo tunaanza kujiswali walimu, lengo lao inakuwa sasa kuwatatiza wabinti au ni kuwapa elimu, ni kuwafunza namna ya kuishi katika jamaa, katika jamii na kutayarisha viongozi wa kesho? Unakuta kama ni shida kamilifu, kama ni wale waadibishaji njo wanaanza tena kuwazuru watoto wadogo, wanaanza tena kuwazuru wale ambao watakuwa kesho wakiwasaidia katika hii kazi ya uadibishaji. Ni shida kabisa na sio jambo la kwanza, sio kesi ya kwanza ambao tunasikia, ni kesi nyingi nyingi sana na tunashukuru tena JDH kuona mulichukua muda wa kuweza kuzungumzia na kuchambua hii mada kwa leo.
Asante sana mama Jolie. Basi bwana Adrien Zawadi, unasema nini na wewe ukisha sikia ushuhuda huu?
Ni mambo ya kusikitisha sana. Unajua kwamba Wafaransa kusema ukiadibisha mama unadibisha taifa nzima. Yani mu contraire ukiadibisha mama unadibisha taifa nzima. Sasa wao walimu wanapewa fursa ya kuadibisha wamama, kuadibisha wamama wa kesho. Lakini unaona sikia kama matemwanyaji kama na ile ni temwanyaji yenye inakuwa ni temwanyaji ya kusema walimu pale waweze kusaidia wamama wale watakuwa msingi wa jamii, msingi wa taifa letu kesho. wao wanakuwa mwenendo ya kuweza kuadhibishia maisha na kuharcele sexuellement. Au ile harcelement sexuel inakuwa na vinyume kubwa sana ku maisha ya mtu, inakuwa inagusa psikolojia ya mtu, inagusa uaminifu wa mtu, wewe pekee ujiaminie tena. Na kama tunakuwa na wamama wenye kuwa na psikolojia yenye kuzorota, wenye kuwa na manque de confiance wao wenyewe, ujue kwamba kesho taifa letu litaangamia tu, sababu wale ile yote itakuwa heritage wataachia vizao vyao. Na ndio maana walimu kama na wale, ingekuwa walimu waweze pita nao kwenye mafunzo ya kujua namna gani mwalimu apashwa kujikomporte na mbele ya watoto wake, isikuwe yeye njo chanzo ya kuadhibisha taifa kupitia mwenendo wake mbaya.
Asante sana bwana Adrien Zawadi. Wewe kama vile mwanasheria, utatuambia nini njo sheria ina prévoir kwa wale wenye kuharcele watoto shuleni na kadhalika?
Sheria ina tayarisha kama harcèlement sexuel ni infraction ndani ya hiyo wanaita code pénal, yani communément wanakuwa wakiita loi sur les violences sexuelles. Na harcèlement inakuwa prévu, ila kunakuwa shida kupitia na hiyo situation ya mapreve. Ku niveau ya harcèlement ni victime yeye peke na ndiye anakuwa zaidi témoin. Na kuna kwa condition ingine pour que kukuwe poursuite ya harcèlement, kuna pasha kwa hiyo wanaita plainte préalable. Yani ministère public ama magistrat hawezi ama OPJ hawezi kujisaisir d'office kama tunakuwa tukiona kupitia hizo ma infractions zingine, kuna pasha kuwa hiyo plainte préalable. Yani inahitajika watu wa sensibiliser davantage mtu yeyote ambaye anakuwa muhanga ya hiyo harcèlement, makusudi kwamba aweze kudokumenter vizuri ma elema zote ambazo anaweza kubeba kwenye vituo vya sheria, na waweze kupursuivre mtu yeyote ambaye anakuwa auteur wa hiyo infraction.
Asante sana bwana Juste Bairo. Na tukibaki tu na wewe, kwani unafika nyuma kidogo, kisha kujua nini inaleta unyanyasaji wa kijinsia ndani ya shule za Bukavu, pendekezo gani ama piste de solution ambao wewe kama mwanasheria unaweza kupana?
Inahitajika kuankuraje mtu yote ambaye anakuwa victime. Unajua sio rahisi kuweza kufanya madenonciation kama na hizo. Inahitajika kuankuraje na kuambia mtu yote ambaye anakuwa victime, zaidi kupitia na hiyo jambo ambayo watu ambao wanakuwa wahanga wa harcèlement sexuel wanakuwa wa victime na positionnement fulani mkazi ama kwenye shule, kunakuwa hiyo generalement hiyo wanaita degree ama complexe ya superiorité. Yani mtu anakuwa mwalimu na mwanafunzi, kunakuwa mtu ambaye anakuwa directeur ama directrice na mtu wake wa kazi, na anaprofite na hiyo position ambayo inakuwa juu kusudi aweze kuharcele mwenzake. Ila sheria imepanga kwamba wakati unakuwa muhanga wa hiyo harcèlement, unaweza kurassembler ma preuves zako na unaenda mbele ya vituo vya sheria kusudi uweze kupata justice. Na sanction inakuwa ngufu sana, kwani kukakuwa hiyo na degree ya superiorité, unaweza kuwa sanctionné hata plus ya 5 ans na unenda ndani ya jela.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journaliste for human rights.
Na kabla ya kuendelea na kipindi hiki, tutawaalika kufuata wakaaji wa moja wa mji wa Bukavu waliotupatia maoni yao kuhusu unyanyasaji wa jinsia katika shule kuu ama harcèlement sexuel dans des milieux universitaires. Tuwasikilize basi.
Wa professeur Biko anashindishwa wanafunzi juu wanafunzi aende mtafuta mpatie alama. Na damu wanafunzi aseme aende chongea professeur kuba chef, samwa ba chef nao biko mwa vile vya ule professeur, wanafunzi anashindwa tu vile. Wala anakuwa tu obligé kutafuta ule mwalimu wala kutafuta ule chef kwa aweze masomo.
Kwa leo c'est que vrai hiyo problème inavuma sana kwa universités za mengi sana. Kwa tuna constater de la part ya wanafunzi yetu les filles na ngambo ya balimu yetu les assistants surtout. Ya kwanza mimi ndeza kukalifia ni sens ya immoralité ile, parce que normalement inapasha kukarakteriser mwanafunzi na mwalimu, hakuna kingine sawa vile adabu, sawa vile hali ya kuapprendre, sawa vile ile hali ya kukamata matière ya mwalimu, na wewe mwalimu devare mtoto adabu. Alors wakati nyinyi mnaanza kufanya vitu vya bina maana, D'abord, mie kwa pale mine festige, mine katala sana yiku kitu ya mzuri sana.
Harcèlement vraiment ni parmi ma forme, ni parmi ma 16 formes za violence sexuelle zenye tunakuwa kanazo. Alo batu banapashwa kuwa sana prida, kuevite ili pasko kibaniwa mwile kaza vile certaine majestice haita kuwacha. Na tupashe profite na juko mwalimu ya majuko nini ufaye abide pouvoir uanze profite kufanya manemporte kwa vrema ili nakataziwa. Kubanafunzi nabo ba jikonforme nabo morealite na basi toke mumila ya Afrika. Kwa leo tuko tunaona sa unakuta itidiante wako wanakia na kuvalia matenizi nyezi kwa extravagante mwazitware bengine banajacha preske wazi utupuwa wanaonekana mbele ya batu vrema hayaranje. Tunalomba ba itidiante ama ba itidia baangalie nabo komportema ya bugisi ya kuvala na kisa kujikomporte.
Kufatana na ile maafelma, tunaona ile inaendelea sana sirtu kuma milia universitaire kuma masomo za juu, inaendelea sana juu banamuke banapenda kujifuchika na kuogopa kudenose. Info banamuke banakamata ile kusudio ya kukua nasema kwa sauti, kisi wa mwalimu wanabasumbua, baasistan wanabasumbua, ule mwanamuke akijipatia courage ya kudenose ya otu vwa, anatafuta mwanamuke mutu kwa autorite wa masomo, kama anaogopa ba autorite ya masomo, anatafuta mutu mwenye aneza aborde ule mwalimu na kumwambia ile aina bien, au anamutraduir ata ku justice. Kuko ba maître benye beko tayari kudefendre madwa ya banamuke, sa banasike ke réellement tu as été ulikuwa kama vile mwalimu wa université. Mina weza sema hivi, bale ba assistante benye be basha kuwa na ile nivo ya sista na banaza kufundisha benja kwa wanamuke. Kuna mulomba encourager bale ba jeune fille benye leko na formé. So kuna pana matière, hiko tu kujifokalize tu kumatière, matière non. Uwapati experience zako. Koma uli affronte, c'est sûr que na uli pata marcellement mon milieu universitaire. Mais weyo uli jidepase na vile vyote no kaji determine kuendele. No tajua kuba denonce kama kutu determine kumaliza masomo wako.
Tunamaliza sikiliza maoni ya wakaaji wetu wa mji wa Bukavu, na kati ya wakaaji hawa kulikuwa assistant moja na assistant moja, na wanafisije hiyo harcèlement sexuel dans des milieux universitaires. Basi na tunarudia tena kwako mama Jolie, ukishasikiliza hii upendeze kutupatia nao yako pendekezo ili unyanyasaji wa kijinsia ukomeshwe.
Mimi nadhani jambo la kwanza ni kupana malipizi, sababu unajua hata kwa leo ingawa wanatuambia eti sisi ndio mji mkuu wa ubakaji wa ujoni, sababu tumenyamaza siku nyingi na sheria haifanye kazi yake vizuri. Mimi nadhani ya kwanza wale wadada wakue wanashutumu kwa sauti kubwa, kumulalamikia, kumupalizia sauti ule mwalimu ambaye anajipatia hiyo nguvu, anajipatia hiyo kipawa cha kuweza kumunyanyasa mwanafunzi wake ambaye anakamatika kama vile mtoto wake kunako masomo. Ya pili, nafikiri viongozi wa masomo nao walipashwa kutia kanuni ngumu sana kwa hiyo hali. Kusema eti mwalimu ambaye atashikika katika hiyo hali atafukuzwa kikamilifu, na anaweza hata kwenda kwenye mahakama. Wanaweza hata kumustaki kusudi aweze kupewa malipizi ambayo inastahili, sababu ni moja wapo wa aina 16 za ujeuri dhidi ya mwanamke. Ya tatu, mimi nadhani mila na tabia zingine katika jamii letu tunapashwa kuzikomesha. Watu nakuta leo wanaanza kukamata tabia za kutoka huku na kule, wanadhani imegeuka kawaida. Unakuta watu wanaanza kuigaiga eti fasi fulani si binakuaka, wanawaza eti ni kawaida, ijapokuwa la sivyo. Nafikiri inabidi jamii letu uhimizaji uendelee kikamilifu, inabidi watu waungane mkono mkononi kwa kushutumu. Na wale wanafunzi unakutana kwa leo, tulikuta hata katika shule zingine kuna shida kati ya vijana wa garson na walimu wao, sababu unakuta vijana wanaanza kujiplanda na kushutumu kusema eti mwalimu mimi amenichukulia mchumba wangu, mwalimu mimi anaanza kutembea na mchumba wangu. Unakuta wanaleta shida na vurugu sana katika jamii, na mimi nadhani hivyo vitu tatu vikitumika zaidi, vitu vitaendelea mbele kabisa.
Basi tunamaliza msikiliza mama Jolie anayeomba serikali ifanye kazi yake na wadada hawa waanga waendelee kudenonse hawa waprofeseur wa chuo. Na wao bwana Adrien Zawadi, suluhisho gani unaweza kupana kwa shida hii?
Zaidi ya yale mama Bijoli anamaliza kusema, na wazia kwamba inabidi turudilie tena mila zetu. na tuweze societe yetu inalomba inagonjwa. Jamii yetu iko mgonjwa na ifo turudishe uzima katika ile societe, sababu haiwezekani wewe mwalimu unakamatwa sa vile mzazi. Ikuwe sasa wewe mzazi unaanza kamata watoto wako unawatendea mambo kama na ile. Na ile iko inaonesha kama jamii yetu inaangamia sana. Na ya pili sasa vile mama Bijoli alisema inabidi kukue mapinisyon. Na punition ni sheria. Sheria yetu ingepashwa kuwa na inapinira wale wa mwalimu wa kufanya mavitendo kama na vile. Lakini yale yote pia sasa vile wamoja wamesema pale inaonekana kwamba wabinti nao mara na mara hawajikaze kumasomo. Na wale wanikufanya vile ni wale wenye hawajikaze kumasomo. Inabidi nao wakuwa wanajikaza kumasomo. Sababu wale mtu mwanajiaminia kumasomo haezi anguka mvitu ya vile ya ku ya kuwa anakuwa na malegerte zenye zitatuma mwalimu anamfuata. Donc nao ni kimoja ya masuluhisho, na mimi nawazia kwamba kila mmoja kati yetu angeweza kuwa anapiga marufuku hiyo mahali kama na ile nyumbani na shuleni, nafasi yote kwetu tunakutana mambo kama na ile tunazipiga marufuku, na nawaza kama kesho tutaweza kuwa na jamii yenye haina harcèlement sexuel.
Basi tunashukuru bwana Adrien Zawadi kwa kusudio na kwa piste de solution ako naweza kutupatia, kisha kujua nini inaleta unyanyasaji wa kijinsia ndani ya shule za Bukavu. Pendekezo gani ama piste de solution ambao wewe kama mwanasheria unaweza kupana?
Inahitajika kuankuraje mtu yote ambaye anakuwa victim. Unajua sio rahisi kuweza kufanya madenonciation kama na hizo. Inahitajika kuankuraje na kuambia mtu yote ambaye anakuwa victim zaidi zaidi kupitia na hiyo jambo ambayo watu ambao wanakuwa wahanga wa harcèlement sexuel wanakuwa wa victim na positionnement fulani mkazi ama kwenye shule kunakuwa hiyo generalement hiyo anaita degree ama complexe ya superiorité. Yani mtu anakuwa mwalimu na mwanafunzi, kunakuwa mtu ambaye anakuwa directeur ama directrice na mtu wake wa kazi, na anaprofite na hiyo position ambayo inakuwa juu kusudi aweze kuharcele mwenzake. Ila sheria imepanga kwamba wakati unakuwa muhanga wa hiyo harcelement unaweza kurassembler ma preuves zako na unaenda mbele ya vituo vya sheria kusudi uweze kupata justice. Na sanction inakuwa ngufu sana, kwani kukakuwa hiyo na degree ya superiorité unaweza kuwa sanctionné hata plus ya 5 ans na unenda ndani ya jela.
Asante sana wasikilizaji wetu. Hapa tunakuwa mwisho wa kipindi yetu ya leo inatuhusu, iliyozungumza leo juu ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye shule zimoja za Bukavu ama harcèlement sexuel dans les milieux universitaires à Bukavu. Kwa utangazaji ilikuwa Rachel Rugarabura. Kwa heri na kwa kuonana.
Asante.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.